الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار nitazungumzia upande wa silatul rahimi kama ambavyo tunavyoona katika dalili mbalimbali zilivyohimiza swala la kuunga undugu. Tunapokuwa katika misimu ya ibada kama hii, sio tu tukabaki katika utekelezaji wa ibada husika, kwa mfano Ramadhani, tukaona tumefunga au kuhiji, mtu akaona ameenda kuhiji na mengineyo katika utekelezaji wa kiibada, lakini pia tuangalie upande huu ambao Allah tabaraka wa taala amehimiza sana. Utashangaa na kushangaa kwako kukupe somo kwamba hili jambo ni zito. Pamoja na wazazi au ndugu kuwa hawapo na wewe katika dini, katika imani, katika manhaji, lakini bado Allah tabaraka wa taala hataki ukate undugu wako kisa eti baba, mama, mjomba hawapo katika manhaji sahihi. Kwa upande ukubakisha undugu, jambo liko pale pale. Kwa hiyo uangalie, inaweza kuwa katika namna ya kuunga undugu ni kuwasaidia futari pia. Katika namna ya kuunga undugu ni siku moja, mbili, tatu unakwenda unafuturu na baba kama mnakaa sehemu mbili tofauti. Leo naenda kufuturu na bibi, leo naenda kufuturu na mama au mjomba na vitu kama hivyo. Ni miongoni mwa mambo ambayo pia yatapendezesha funga yako kuliko kama ilivyo kwa baadhi ya watu. Yeye ni yeye, baba yake ni baba yake, lile jina tu la baba kwamba haliwezi kufutika. Angeweza kulifuta pia lisingekuwepo. Yupo yupo tu, hajali ule undugu ambao Allah tabaraka wa taala amehimiza sana katika kitabu chake, lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea kwa msisitizo mkubwa mno. Katika Qur'ani Allah subhanahu wa taala anatuambia katika surati An-Nisa aliposema katika ile aya 36, wa'budu Allaha, mu'abuduni Allah, wala tushiriku bihi shay'an, na wala msimshirikishe Allah na chochote. Agizo la pili baada ya haki yake yeye Allah, akasema wabil walidaini ihsana, na uwatendee wema wazazi wako. Wazazi wako uwatendee wema. Hii ni amri itokayo kwa Allah tabaraka wa taala, baada ya kuhimiza haki anayostahiki yeye ya kuabudiwa peke yake bila ya kushirikishwa na chochote. Hatua ya pili amekugeuzia kwa wazazi wako, bil walidaini sana, wa bidhil qurba, na jamaa zako watendee wema. Wazazi wako watendee wema, dhil qurba, jamaa zako wengine. Huyo mama ana kaka yake, wewe unamwita mjomba. Huyo baba yako ana dada yake, unamwita shangazi. Na kizazi kadiri kilivyoenea, kilivyokuzunguka, nasaba yenu, ukoo wenu. Allah anahimiza, anasema na jamaa zako watendee wema, na kuendelea. Kadhalika akasema katika surati Nisaa hiyo hiyo, mwanzoni mwa sura, aya ya kwanza kabisa. Mahatibu mara nyingi wanapoanza kutoa hutuba wanaisoma aya hiyo, aliposema Allah tabaraka wa taala, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi, muogopeni Allah ambaye nyinyi naombana, naomba kusaidiana kwa kutumia jina lake. Naomba unisaidie, Allah atakusaidia. Naomba unihurumie, Allah atakuhurumia. Hii ni haki yake, kwa sababu jina lake linatisha. Mtu ukimtisha kwa upande wa Allah anaogopa, huenda akafanya ambalo asingeweza kufanya, lakini tu umemtajia Allah tabaraka wa taala. Ndio akahimiza basi, muogopeni huyo Allah ambaye nyinyi mnaombana kutumia jina lake. Wal arhama, lakini pia ogopeni kuvunja, kukata undugu wenu. Ogopeni ili, kama ambavyo mna wajibu wa kumwogopa Allah, vile vile mna wajibu wa kuogopa kuvunja undugu. Ni wajibu wenu, usikimbilie kugombana na kaka yako, usikimbilie kugombana na mjomba, na dada, na shangazi, mama mdogo, ikaonekana kama ni fashion pia ya maisha yenu, kwamba hao hawaelewani hao. Hilo ni tatizo kubwa kwa mtu ambaye anatarajia kupata radhi za Allah tabaraka wa taala, lakini anagombana gombana na ndugu zake, aone hajapita njia ya sawasawa, aitafute njia sawa. Iliki ni Allah anahimiza, ogopeni kuvunja undugu wenu. Inna Allaha kana alaikum raqiba, aika Allah ni msimamizi anayekuangalieni kwa karibu sana nyinyi. Hilo ni Allah, ni kauli ya Allah tabaraka wa taala. Akasema tena katika aya nyingine, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Hizi zote ni sura, hii ni suratul Isra, za mwanzo suratul Nisa, na hii ni suratul Isra. Allah amehukumu, kwa maana amekwisha amrisha. Amri yake inasema alla ta'budu, msimuabudu yoyote illa iyyahu, isipokuwa yeye tu. Wa bilwalidaini ihsana, na wazazi wawili watendeeni wema. Kwa hiyo utakuta hizi ni aya tofauti tofauti. Aya nyingine, aya tuliyosoma ya kwanza ni aya ya 36, nyingine ni aya ya kwanza. Hii ni sura nyingine kabisa, suratul Isra. lakini utakuta Allah ametaja haki yake, sehemu ya pili anataja upande wa nasaba yako, anataja ndugu wako. Na unajua hata ungekuwa na rafiki kwa kiasi gani, mnaweza kuwa mpo pamoja, mpo karibu sana na nini, katika hali nzuri ile ya maisha yenu, unapokuwa umestawi na yeye amestawi na urafiki wenu kastawi. Lakini ikitokea umepata maradhi wewe, maradhi yakachukua muda mrefu, rafiki utamtafuta, atarudisha mguu mmoja mmoja, hatua hatua anarudi nyuma, hakuna utakayemuona zaidi ya huyu ndugu, kwa sababu yeye amekamatika kwa damu, hawezi kujiondoa. Rafiki anaweza kujiondoa, kama ni mkeo, hata mngependana vipi, unafika wakati na yeye akasema basi kaka zake siwapo, baba zake siwapo, ndugu, yeye anajiona sasa kama ni mtu wa kando. Sasa unafika wakati huo, ndio Allah tabaraka wa taala hapa amehimiza mno undugu, msikubali kuukata undugu wenu. Na kama kuukata undugu angeukata yeye kwa sababu za kiitikadi, za kiakida, za kiimani, angeukata, lakini amekuwekea dhawabit, amekuwekea mipaka kwamba wakikuamrisha hili usiwatii, lakini endelea kuwatendea wema. Wakikuamrisha hili usiwatii, lakini endelea kuwatendea wema. Hapa Allah anabakisha ile nasaba yenu isije kuvunjika, hii isije kuvunjika. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna Allah ta'ala khalaqa al-khalqa, haika Allah tabaraka wa ta'ala alipoumba viumbe vyake, hatta idha faragha, paka alipomaliza minhum, kuwaumba hao viumbe wake. Sisi tuliumbwa kwanza kabla ya kutolewa katika dunia, yani Allah alishaumba roho zetu zote, tena akazitoa zote. Anasema Allah tabarak wa taala katika surati Al-A'raf, wa idh akhadha Allahu min rabbuka, naam, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim, sawa, tayyib, alastu bi rabbikum. Kwa Allah tabaraka wa taala anachukua ahadi kwetu, alipokuwa amezidhihirisha roho zetu zote sisi, hata zinakuja moja moja huku duniani, ashaziumba zote, hizi ni roho za wanadamu, akazisemesha katika ulimwengu wa ghaibu huko. Allah anatukumbusha alishatuumba sote, akatukusanya roho zetu, hii roho ya kila ambaye anakuja duniani iko hapa, akatuuliza, ndo anasema hapo, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim, sawa sheikh, na dhurriyatahum, kumbuka Mola wako alipochukua kwa wanadamu kutoka katika migongo yao, yani roho zitokanazo ambazo zitotokana na wao, yani roho zote ambazo atazileta duniani, ambapo wao watakuwa ndio wasababisho kuzaliwa hawa. Wa ashhadahum ala anfusihim, akawafanya wote wawe ni mashahidi juu ya nafsi zao, kila roho iwe ni shahidi wa hili swali lenyewe la msingi, alastu bi rabbikum, je, sio mimi ndiye Mola wenu wa kunitii? Qalu bala, sote tukamthibitishia Allah tabaraka wa taala ni wewe, hakuna tena mwingine. Akatuletea katika Qur'ani, akatuletea haya maneno, kwa sababu sisi tushaku na kwa hatukumbuki haya. Ndio akasema Allah, antakulu yaumal qiyama, msije kusema siku ya kiyama, inna kunna an hadha ghafilin, Aika sisi tulikuwa tumejisahau na ahadi hizi. Haya tunaisoma leo. Kwa maana kama ujui ndio ujue hivi. Kwamba tulizungumza. Sasa Allah tabaraka wa taala alipomaliza kuumba viumbe ikiwemo sisi roho zetu, anasema qamati rahimu, undugu ukasimama. Huu undugu huu, kwamba huyu ni kaka yako, huyu ni baba yako, huyu nani wako, yani Allah tabaraka wa taala akakifanya ni kiumbe kinachojitegemea, kikasimama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Undugu unamuomba Allah, unamuomba Allah tabaraka wa taala mbele yake, unasema hadha muqamul aidhi bika min alqati'a, hapa mahali nimesimama hapa Allah, ni mahali nimesimama, naogopa mimi kukatwa, najikinga kwako nisije kuvunjwa, kwa maana sitaki mimi undugu mimi nivunjwe, kila mmoja amjue ndugu yake, isije kwa mimi navunjwa undugu kakatwa ukavunjika, najilinda kwako Allah, naomba nipate kinga kwako mimi undugu nibaki salama. Hawa waishi duniani waendelee kuishi, lakini kitu kinachoitwa undugu duniani, naomba hiki Allah wasikikate, najilinda kwako Allah. Qala na'am, Allah akauthibitishia undugu kwamba sawa, umepata kinga, umepata kinga. Ndio unaona aya nyingi tunazisoma Allah anahimiza, kwa sababu Allah ameamua kuulinda undugu. Anaulindaje? Anaweka amri, anajua amri, wakitii amri undugu umesalimika. Kwa sio jambo jepesi la kulichukulia kiwepesi wepesi. Akasema Allah anauliza undugu, ama tarlaina an asila man wasalaki, je utakuwa umeridhika, au unaweza kusema je huwezi kuridhika ikiwa mimi Mola wako nitamuunga, nitamtengenezea mambo yake yakaenda sawa, yule ambaye yeye anakuunga wewe, yani yeye anaunga undugu na mimi nikamuunga yeye mambo yake yakaenda sawa. Wa aqta man qata'aki, na yule ambaye anakukata wewe na mimi nikamharibia mambo yake, nikayakata nikayavunjilia mbali, je utaridhika nikifanya hivi? Qalat bala, undugu kasema hapo nimeridhika. Hii ni kuashiria kwamba ukiuvunja undugu, mama akisema mwana nimekuzaa mimi wewe, wewe mwana, basi wenyewe wanamalizia inshallah, Mungu yupo, naomba akuonyeshe. Umeharibikiwa, umeharibikiwa. Haya ni mashtaka. Mama akifikia kuzungumza maneno haya, akaona hakuna mimi wa kunitetea zaidi ya Allah peke yake. Mwanangu amenidharau, mwanangu amenipuuza, mwanangu hanijali, na uwezekano wa kunijali anao, uwezekano wa kuniheshimu mama yake anao, kila sababu za kunijua mimi mama yake anazo, au baba anasema hivyo, au kaka anasema hivyo, ndugu zako. Ukafika wakati wewe sasa unashtakiwa kwa Allah, huku Allah shatoa ahadi, utaridhika undugu? Yule ambaye anakuunga mimi ndo nimtengenezee mambo yake ili sawa, na yule ambaye anakuharibu wewe undugu na mimi pia nimharibie mambo yake. Undugu kasema hapo nimeridhika. Kwa hiyo kuna uhatari usije kujiuliza mambo yako pia yakaenda ndivyo sivyo, na hiyo ikawa ni ishara mbaya kuanzia leo duniani, na akhera kesho ikawa ni mbaya zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Muhammad akasema fahal asaitum in tawallaitum, nyinyi inahofiwa kwamba ikiwa mtapuuza hivi mnavyoongozwa na Mola wenu katika kitabu, antufsidu fil ardh, nyinyi mtafanya uharibifu katika ardhi. Kama hamtafuata maelekezo ya Mola wenu, mtafanya uharibifu katika ardhi. Mbili, watukatiu arhamakum, alafu mtakuja kukata undugu wenu. Ulaika alladhina la'anahumullah, hao ndio watu ambao wamelaaniwa na Allah. Angalia Allah tabaraka wa taala, maneno mazito makali, anaulinda undugu kwa mujibu wa kitabu chake, anaulinda undugu. Ukipuuza utapuuzwa na anayestahiki kupuuza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.